Earth News Radio 105,8.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βόδιαστο. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο.
Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8, προτελευταία ημέρα του Ιουνίου, πάει και αυτός ο μήνας, σιγά σιγά θα αρχίσουν να φεύγουν και οι πρώτοι αντιούχοι. Να πάμε λίγο πιο άνετα στη θάλασσα, με την οικογένεια ή σε κάποιο βουνό, όπως αρχίζει να διαμορφώνεται μια τάση και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση πάντως για το λαγοκέφαλο καλά κρατήσει παρέες και ας εμφανίστηκε στις ελληνικές θάλασσες 21 χρόνια πριν. Θα μου πείτε άλλο τότε, άλλο τώρα, που κοντεύει να αδειάσει το Αιγαίο από τα υπόλοιπα ψάρια. Σωστό και αυτό, αλλά και η υπερβολή κυρίως στα social media αλλά και σε ενημερωτικές σελίδες νομίζω ότι είναι πολύ, παραπάει λίγο. Και αν μας αρέσει βεβαίως και η υπερβολή, λίγο στη γειτονιά μας. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Στείλτε μας ένα μήνυμα αν έχει εμφανιστεί λαγοκέφαλος ή μέδουσα στην περιοχή σας. Κατά τα άλλα, συγκλονιστικότερη είδηση του Σαββατοκύριακου ήταν ασφαλώς η φωτιά στην Καλλιθέα και η συγκινητική στιγμή που μια γυναίκα 75 ετών, αποκλεισμένη από μια επιθετική φωτιά στο μπαλκόνι, λίγο πριν χάσει τη ζωή της, αποφασίζει να πηδήξει για να σωθεί από τους πολίτες που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. Πήρα γιαγιά, θα σε πιάσω, ήταν η συγκλονιστική στιγμή, κραυγή που έβγαλε από κάτω ένας πολίτης. Ήταν συγκλονιστικές όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του κτηρίου σε μονοκατοικία δύο ορόφων συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα, ενώ στο σπίτι βρισκόταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 80χρονος και μια 75χρονη, οι οποίοι είχαν ξαπλώσει για μεσημέρι. Ο 80χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το σπίτι, από την πίσω πόρτα μέσω μιας γκαραζόπορτας, και η 75χρονη σύζυγός του όμως δεν ήθελε να κατέβει και καλούσε βοήθεια. Κάποια στιγμή οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα εκείνη να εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι χωρίς κανένα τρόπο διαφυγής. Φώναζε βοήθεια, βοήθεια και κάτω από τον μπαλκόνι είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Τότε φτάνει στο σημείο ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σαν delivery και έσπευσε να τη βοηθήσει. Την έπιασε λοιπόν, την έσωσε την ηλικιωμένη μαζί με άλλους πολίτες. Έβλεπε, λέει, πολλούς ανθρώπους κάτω από το σπίτι, αλλά κανένας δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ήταν και ένα παιδί δίπλα του και φώναζε γιαγιά πίδα. Παράτησα το μηχανάκι, έβλεπα τη φωτιά ακριβώς από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι άνθρωποι είμαστε και της φωνάζω, γιαγιά πίδα, θα σε πιάσω. Και μου λέει σίγουρα. Πίδα της λέω και πήδηξε. Την πιάσαμε και εγώ και τα παιδιά δίπλα μου και πέσαμε όλοι κάτω. Χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά όλα καλά. Σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή Η 75χρονη έκλαιγε, ούρλιαζε, αλλά ρωτούσε τον διανομέα αν θα την πιάσει και έλεγα μην αγχώνεσαι γιαγιά, πίστευε και πήδα. Και έτσι σώθηκε η ζωή της ηλικιωμένης, η οποία βεβαίως ήταν σε κατάσταση σοκ για αρκετή ώρα, αφού είχε επιδείξει από ένα μπαλκόνι 5 μέτρων και σώθηκε από τους πολίτες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο 80χρονος τραυματίστηκε στο πόδι. Ακόμη οι δύο πυροσβέστες φέρουν εγκάβματα και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας. Πραγματικά μέσα στο καταγαλό καιρό μια τέτοια ιστορία, μια 75χρονη που ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες για όσους έχετε παρακολουθήσει. Πάντως ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες από αυτή τη βδομάδα, την ώρα που η Μεσόγειος ήδη βράζει, αλλά το Αιγαίο παραμένει παγωμένο και αυτό είναι μια πολύ δυνατή ιστορία. Υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη, συνοδεύονται όμως από ένα εντυπωσιακό φαινόμενο όσον αφορά τις θάλασσες Μεσογείου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Δυτική και η Κεντρική Μεσόγειος βιώνουν ένα ιδιαίτερα θαλάσσιο, ισχυρό θαλάσσιο καύσωνα, την ώρα που το Αιγαίο ακολουθεί μια διαφορετική πορεία. Τώρα, η τελευταία εβδομάδα, η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον παρατεταμένο ατμοσφαιρικό καύσωνα, εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει θετικές αποκλίσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτονται, η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας βρίσκεται κατά τόπους από 2,5 έως 6,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο της περίοδου 1991-2020. Οι τιμές αυτές αποτυπώνουν την εξέλιξη ενός ιδιαίτερα ισχυρού θαλάσσιου καύσωνα, με τη θερμοκρασία των νερών να φτάνει ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι δορυφορικές μετρήσεις δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στην Δυτική Μεσόγειο αποτελούν συνέχεια της ανωδικής πορείας που καταγράφεται στην περιοχή τους τελευταίους μήνες. Από περίπου 16 βαθμούς Κελσίου στις αρχές του 2026, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει ανέλθει σήμερα στους 25,2 βαθμούς, επίπεδο που συγκαταλέγει στα υψηλότερα τόσο για το τρέχον έτος όσο και συνολικά για την εποχή. Διαφορετική όμως είναι η εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι θετικές αποκλίσεις είναι αισθητά πιο περιορισμένες και κυμαίνονται περίπου στον 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της εποχής. Ακόμη πιο ξεχωριστή περίπτωση είναι αυτή του Αιγαίου, στο οποίο αποκλίνει από τη γενικότερη εικόνα της Μεσογείου, καθώς καταγράφει αρνητικές αποκλίσεις επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας περίπου 1 βαθμό Κελσίου χαμηλότερα από τον κλιματικό μέσο όρο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι από 2,5 έως 6,3 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο πάνω από το μέσο όρο, 1 βαθμό στην Ανατολική Μεσόγειο και 1 βαθμό κάτω από το μέσο όρο στο Αιγαίο. Πραγματικά ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που από αυτά τα περίεργα που κάνει η φύση και ο καιρός. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος και καλοκαιρινός, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει όλη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τη Ρόδο. Δεν θα υπάρξουν βροχές, αλλά η αστάθεια θα είναι περιορισμένη και θα επανέλθει σταδιακά από την Τρίτη και στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και θα είναι υψηλότερες θερμοκρασίες, κοντά στους 34 με 35 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια στο λεκανοπέδιο, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς, στα ανατολικά έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αραιές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα 24 βαθμούς στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Πάτρα, 22 στο Ηράκλειο, 25 στη Χαλκίδα, 23 στην Κόρινθο, 19 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 18 στη Λάρισα και 16 στα Ιωάννινα. Είναι έτσι η πιο χαμηλή θερμοκρασία αυτή την ώρα. 14 λεπτά μετά τις 5. Καλή σας ημέρα όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών. Είναι η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και η Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Σαν σήμερα το 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεινύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος, το βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. 1930 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς, που βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαπλίζει με σειρά άνθρωπης η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά, ένα ο Ζαγκάλο και μετέπειτα ο Ζαγκάλο, ο οποίος μετέπειτα ήταν προπονητής Εθνικής Βραζιλίας. 1986 η Αργεντινή νικά με 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Και το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17η Νοέμβρη, αρχή της εξάθρωσης τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Το 1907 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βολονάκης, ο Έλληνας ζωγράφος, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951 ο Μίλιος Βεάκης, ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου, και το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1866 έρχεται στη ζωή ο Ρομπέν Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Το 1900 ο Αντουάν Σεντ-Εξυπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας που έγραψε το Μικρό Πρίγκιπα, ενώ το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.
Earth News Radio 105,8.
Πάρω 12 παιδιά, 12 παιδιά, 12 μαντολίνα. Να τα πληρώνω μάτια μου, για σένα με το μήνα. Τα 6 κάθε πρωινό, τα σε γλυκό ξυπνάνε. Και τα άλλα κατριλινώ από τη γιο στον ουρανό, ψεριά μη τα σε πάνε. Και τα άλλα κατριλινώ από τη γιο στον ουρανό, ψεριά μη τα σε πάνε. Σπάσω τους καθρέφτες σου 42 κομμάτια. Να βλέπεις να χτενίζεσαι με στα δικά μου μάτια. Τα πόχτενιδια θα κρατώ που πέφτουν στην ποδιά σου. Και θα τα κάνω αγάπη μου μαλαματένιο φυλακτό, να δέσω την καρδιά σου. Και θα τα κάνω αγάπη μου μαλαματένιο φυλακτό, να δέσω την καρδιά σου.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, το Μουντιάλ, αν και διεξάγεται εδώ και 18 μέρες, τώρα αρχίζει. Πέρασαμε ουσιαστικά στη φάση των 32 και εδώ ξεκινούν οι αγώνες νοκάουτ, που βεβαίως θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με κάποιους να εντυπωσιάζουν, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αργεντινή και η Κολομβία. Κάποιες εκπλήξεις από την Αφρικανική Ήπειρο, κάποιους άλλους να παίζουν στο ρελαντί όπως η Βραζιλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, αλλά και κάποιους να αποχαιρετούν πρόωρα απογοητεύοντας όπως η Ουρουγουάη και η Νότια Κορέα. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στη φάση των νοκάουτ. Υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το μονοπάτι που οδηγεί στο στάδιο της Νέας Υόρκης, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της 19ης Ιουλίου. Οι δύο πλευρές του τουρνουά δεν έχουν σε καμία περίπτωση την ίδια δυναμική. Οι 10 από τις 13 ευρωπαϊκές ομάδες που συνεχίζουν θα βρίσκονται από τη μία πλευρά, και ανάμεσα σε αυτές είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, Γαλλία και Ισπανία, έχοντας μαζί τους και τις Γερμανία, Πορτογαλία, Κροατία και Ολλανδία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ λογικό να έχουμε από νωρίς τα πρώτα ντέρμπι, καθώς στις 32 θα έχουμε την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία, ένα από τα κλασικά ντέρμπι των τελευταίων δεκαετιών στη Γυραιά Ήπειρο. Ωστόσο, σε αυτήν την πλευρά, από τη φάση του 16 και μετά, θα γίνει ο κακός χαμός. Ο νικητής του Πορτογαλία-Κροατία θα παίξει με την Ισπανία, ενώ εφόσον Γαλλία και Γερμανία αποκλείσουν Σουηδία και Παραγουάη αντίστοιχα, θα κοντραριστούν μεταξύ τους με παθλό μια θέση τα πρωιμή τελικά. Από την άλλη πλευρά του τουρνουά, τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα, ειδικά για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, η οποία λογικά θα δώσει το πρώτο δύσκολο μάτς στους 8 κόντρα πιθανότατα στην Κολομβία. Αναλυτικά λοιπόν τα ζευγάρια. Νότια Αφρική-Καναδάς έληξε με τον Καναδά να κερδίζει 1-0 με γκολ του Εουστάκιο και έτσι πέρασε στους 16. Θα ακολουθήσει αύριο Ολλανδία-Μαρόκο, Πορτογαλία-Κροατία, Ισπανία-Αυστρία, Ήπα-Βοσνία, Βέλγιο-Σενεγάλη, Βραζιλία-Ιαπωνία, Αχτή-Ελεφαντος του Νορβηγία, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Κονγκό, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι, Αυστραλία-Αίγυπτος, Ελβετία-Αλγερία και Κολομβία-Γκάνα, όλα αυτά μέχρι τις 4 Ιουλίου, όπου θα περάσουμε στη φάση των 16. Λοιπόν, μια και είμαστε στις καλές ειδήσεις, η ΑΔΕ ξεκινά την καταβολή 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 1,1 εκατομμύριο δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων. Εστάλει λοιπόν η εντολή, αντιστοιχούν σε 529.494 μοναδικούς αφημί. Εστάλθηκε η εντολή λοιπόν να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χίνας δήλωσε ότι με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκού πόρου, περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε όσους πραγματικά παράγουν και στηρίζουν με το μόχθο τους στην ελληνική οικονομία. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα πληρωμών με διασταυρωμένους ελέγχους, ίσους κανόνες για όλους και απόλυτη λογοδοσία στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Το μήνυμα προς τους έντιμους παραγωγούς είναι ξεκάθαρο. Έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται δικαιωμένοι για τη νέα διαδικασία, διασφαλίζει ότι τα χρήματα θα φτάνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται. Λοιπόν, τα χρήματα μοιράζονται για τη βασική εισοδηματική στήριξη, για τη βιωσιμότητα είναι 112 εκατομμύρια, για τη συμπληρωματική αναδιανεμετική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 6 εκατομμύρια, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής παραγωγής 22.475.000, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικής παραγωγής 16.674.000, για τα οικολογικά προγράμματα 440.112.000, για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Παλάγους 14.510.000. Ύστερα από αυτές τις πληρωμές, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει το 1.061.000, υπερκαλύπτοντας ήδη το στόχο των πληρωμών που ήταν σε αυτό το ποσό. Στο ποσό βεβαίως δεν συνυπολογίζονται οι πληρωμές του πυλώνα 2 εντός του ΟΣΔΕ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου του 2026. Αφήνουμε τις πληρωμές και πάμε στα πρόστιμα. Ένας ηλικιωμένος, το ακούσατε και στο δελτίο προηγουμένως, έβαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη και θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Συνολικά είχαμε 44 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, παρότι υπάρχουν συνεχείς αναφορές και στα δελτία ειδήσεων και υπάρχουν ανακοινώσεις και δελτία τύπου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τους αυξημένους ανέμους που δημιουργούν τεράστια προβλήματα και είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τουρνά, που καλεί σε επαγρύπνηση τους πάντες, καθώς το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου θα είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω των μελτεμιών. 44 λοιπόν οι αγροδοτικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Οι 37 αντιμετώπιστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν ακόμη 7. Συνολικά στην Αττική συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ επιβλήθηκε το πρόστιμο στον 79χρονο που έβγαλε την ψυχή της σταριά στην Νέα Μάκρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, υπήρξε σύλληψη μιας 59χρονης και ενός 44χρονου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς διαπιστώθηκε σε χώρο σκοπευτηρίου στις αφήνες της Αττικής παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας λόγω του υψηλού δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε κατηγορία κινδύνου 4 και κάποιος βγάζει ψισταριά για να ψήσει, ή έχει άγνοια κινδύνου ή πραγματικά είναι αδιάφορος για το τι επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει συνολικά στην περιοχή. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, έχουν επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως τώρα, ως χθες, έχουν επιβληθεί 488 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 560.000 και έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, 125, το 93,94% αφαιρούν πυρκαγιές από αμέλεια και 8, το 6,6 από πυρκαγιές από πρόθεση. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν το 95%, το οποίο βάζει φωτιά από αμέλεια, αλλά δεν καταλαβαίνει το πόσο μεγάλες επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει μια αμέλεια, μια απροσεξία κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα πρόστιμα, αφορά τις πυρκαγιές, που δυστυχώς είναι ο μεγάλος κίνδυνος για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε στα πολιτικά. Στα πολιτικά που έχουν ξεκινήσει κανονικά οι περιοδίες, είμαστε, πώς να το πω έτσι, μια περίοδο προεκλογικής εκστρατείας πριν την προεκλογική εκστρατεία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει ξεκινήσει τις περιοδίες με επίκεντρο και θεματική την οικονομία αλλά και τη στήριξη των οικοκυριών. Βασικός αντίπαλος φαίνεται ότι εξελίσσεται, φαίνεται ότι αναδεικνύεται, ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, με σαφή στόχευση την οικονομία και την ανάδειξη πολιτικού αντιπάλου στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, συνεχίζονται λοιπόν οι περιοδίες. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Εγάλεο, θα δώσει εκ νέου έμφαση στην Αττική, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας και αποτελεί παραδοσιακά το βαρόμετρο των εκλογών. Την Τρίτη θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή, αλλά και την επιλογή του νέου Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ την επόμενη εβδομάδα, από τις 6 Ιουλίου δηλαδή και μετά, σειρά για περιοδίες θα έχει η Θεσσαλία, μια πολιτικά και εκλογικά απαιτητική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η περιοχή που επλήγει από τη μεγάλη κακοκαιρία Ντάνιελ σχεδόν πριν 3 χρόνια και ακόμη οι πληγές σε πολλά σημεία δεν έχουν κλείσει. Είναι η περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ υπάρχει πάντα η βαριά σκιά από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που βεβαίως η δίκη έχει ξεκινήσει, αλλά ωστόσο θα πάρει πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις 7 και 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ στις 8 Ιουλίου θα έχουμε την Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας στο Βόλο και όλη εκείνη την εβδομάδα ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπουργοί και βουλευτές θα περιοδεύουν σε πόλεις και χωριά της Θεσσαλίας. Αυτή τη συγκεκριμένη εβδομάδα, δηλαδή 7 και 8 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται, όπως σας είπα, στην Άγκυρα, στην Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, μετά τη Θεσσαλία, σειρά θα πάρουν ορισμένα μικρά νησιά και στα μέσα Ιουλίου θα κλείσει με αυτόν τον τρόπο ο πρώτος κύκλος περιοδιών, με το δεύτερο να ανοίγει σύμφωνα με το εκλογικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η οικονομία, δηλαδή η ανάπτυξη, η μείωση των φόρων και η στήριξη κοινωνίας, θα είναι σταθερά στο επίκεντρο του πολιτικού λόγου όλων των στελεχών. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι πάντα στην κορυφή της προεκλογικής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας. Και ακούγεται ότι ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία θα είναι ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα. Παράλληλα, αν και στο κυβερνητικό στρατόπεδο διαψεύδουν τα περί επιλογής αντιπάλου, θα το έχετε ακούσει σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ, είναι προφανές ότι λόγω των δημοσκοπήσεων που τον φέρνουν στη δεύτερη θέση, όσο και λόγω του κυβερνητικού του παρελθόντος, με το οποίο θα επιδιωχθεί, όπως καταλαβαίνετε από τα γαλάζια στελέχη, η σύγκριση, ο Αλέξης Τσίπρας είναι η επιλογή των στελεχών. Την περασμένη Πέμπτη θα θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε από τον Τάκη Τρακουσέλη σε μια ειδική συνέντευξη εκεί για την αυτοκίνηση, ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ο συνοδικό του αγωνιστικού του αυτοκίνητου, απάντησε ότι όταν μπαίνει συνοδικός με ένα οδηγό αγώνων, ειδικά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζει αρκετά εύκολα. Νομίζω ότι θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν τον οδηγούσα εγώ, αποκλείεται να ζαλιζόταν. Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του, καθώς έχει περάσει το κόμμα του η Ελλάς στη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης, θα είναι στο επίκεντρο της κριτικής των γαλάζιων στελεχών και από εκεί και πέρα βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε ποια θα είναι η αντίδραση η αντίδραση των υπολείπων κομμάτων και κυρίως του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, εκεί όπου φαίνεται ότι σιγά σιγά ενεργοποιεί τρεις μεγάλες μεταγραφές ως απάντηση στη διαρροή των πράσινων στελεχών προς τα όργανα του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για την κυρία Τσάγκρη. Η κυρία Τσάγκρη, η οποία αποχώρησε από τους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Μιας και είμαστε όμως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προτείνει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με βασικό στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του τύπου του κόμματος, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Κυρία Κουφονικολάκου, περιγράψε στους άμεσους στόχους ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία, που επί μακρόν έχει επομιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγείας της χώρας, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και την πρόθεση ανάπτυξη στην Ελλάδα, τρίτο την επανείδηση του κοινωνικού κράτους και τέταρτο άμεσα μέτρα και ένα πλήρες σχέδιο κατά της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, μιλώντας για τα φορολογικά, είπε ότι για τη φορολόγηση κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από ακίνητη περιουσία, προέρχεται από μερίσματα τόκους και υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην πατριωτική εισφορά και τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, τον οποίο χαρακτήρισε μεγάλη αδικία, τονίζοντας ότι κάποια στιγμή οι τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική κοινωνία την υποστήριξη την οποία επί μακρόν έχουν λάβει από αυτήν. Τώρα, υπάρχει βεβαίως κάποια ερωτήματα, κάποιες απορίες. Ο κύριος Τσίπρας ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός. Γιατί δεν τα έκανε όλα αυτά που βεβαίως έχουν πολύ μεγάλη, είναι πάρα πολύ σωστά μέτρα, ειδικότερα το δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία, που πολύ σωστά επισημαίνουν ότι επί μακρόν έχει επομιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Γιατί όμως δεν έγιναν αυτά τα 4 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός και που θα μπορούσαν βεβαίως να είναι και διαφορετική φορολογική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι η μισθωτή και η μεσαία τάξη κατά κόρον σήκωσαν το βάρος μαζί με τους συνταξιούχους, σήκωσαν το βάρος αυτής της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Και γιατί αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, όταν και την προηγούμενη, την πρώτη φορά αριστερά, είχαν ακουστεί διάφορα περί ελαφρύσεων των ευάλωτων, των ανθρώπων της εργασίας, των μισθωτών και όλα αυτά και των ελεύθερων επαγγελματιών, και θυμάστε τη συνέχεια τι ακολούθησε με τον νόμο Κατρούγκαλου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκεί πάντως που τα πράγματα δυσκολεύουν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που ξεκαθάρισε οριστικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία μεταξύ κομμάτων. Φαίνεται ότι τα πράγματα σταδιακά αλλάζουν και η εσωκομματική μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ κινείται προς τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυξάνεται η περιδίνηση λοιπόν στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στενοί συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου φαίνεται να εγκαταλείπουν την πίστη τους στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν ακούς ότι ο ίδιος ο πρόεδρος, ο οποίος στήριζες, ο Αλέξης Τσίπρας, με ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, φαίνεται να μην αποδέχεται, φαίνεται να θέλει να πάνε κατά μόνας στο κόμμα και βεβαίως να περάσουν και ένα ιδιότυπο πολιτικό face control, δηλαδή αν θα τους δεχτεί το νέο κόμμα. Λοιπόν, αυτές οι αλλεπάλληλες αρνήσεις λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα έχουν κάνει αρκετούς να αναθεωρήσουν την άποψή τους γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει μια ενδεχόμενη συνεργασία της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μετά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του και συνέχεια εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, από τη στιγμή που η άλλη πλευρά μιλά μόνο για συνεργασία με στελέχη και όχι με κόμματα, στην πρόσφατη πολιτική γραμματεία και ο διευθυντής του γραφείου του Σοκράτη Φάμελου, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, πήρε αποστάσεις από την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σεβαστό, είπε, αυτό που κάνει ο Τσίπρας και κατανοητό. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα. Προσφέραμε κριτική στήριξη στην Ελλάδα, αλλά αυτό σημαίνει στήριξη και κριτική, είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, διαχωρίζοντας τη θέση του από εκείνη του Σοκράτη Φάμελου. Θυμίζω ότι και ο γραμματέας του κόμματος πριν από λίγες εβδομάδες, ο Στέργιος Καλπάκης, είχε παραιτηθεί λέγοντας ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, λέγεται ότι η μειοψηφία σιγά σιγά συγκεντρώνει τις υπογραφές και ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν ώστε να συγκληθούν τα όργανα, κυρίως η Κεντρική Επιτροπή, για να επανεξετάσει αυτή την απόφαση. Με τρία κορυφαία στελέχη, τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου, να έχουν την πρωτοκαθεδρία και να δοθεί μια νέα μάχη προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει είτε μόνος του είτε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα στις επόμενες εκλογές. Μπορεί για παράδειγμα να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Αριστερά. Βέβαια και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς συζητούσαν τον τελευταίο χρόνο με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς χωρίς να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Βεβαίως το ζήτημα είναι και που έχει τεθεί μέσα στα όργανα και στην Κεντρική Επιτροπή, πώς θα τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα όταν δημοσκοπικά φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει χάσει πάρα πολλές δυνάμεις και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν περίπου στο 1%.
Thank you.
Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες μας έρχονται από τη Γερμανία και την Ιαπωνία. Τα γερμανικά νοσοκομεία δεν είναι προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν συνθήκες καύσωνα, προειδοποιεί ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος της χώρας και όπως δηλώνει η πρόεδρος του συλλόγου, Σουζάνα Κιώνα, αυτή τη στιγμή μόλις ένα στα τρία νοσοκομεία της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό στους θαλάμους όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς. Προφανώς αυτή η κατάσταση είναι δυσάρεστη για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, είναι ακόμη πιο δυσάρεστη για τους ίδιους τους ασθενείς. Το πρόβλημα εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά τις τελευταίες ημέρες, με τις θερμοκρασίες στη Γερμανία να φτάνουν και να ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου διευκρινίζει ότι ασφαλώς λειτουργεί κλιματισμό σε όλους τους χώρους, ο οποίος κρίνεται απολύτως απαραίτητος για τεχνικούς λόγους, όπως είναι τα χειρουργεία και το τμήμα ακτινολογίας. Επίσης, οι περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας διαθέτουν πλέον κλιματισμό. Ωστόσο, στις πτέρυγες απλής νοσηλείας ο κλιματισμός παραμένει η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Ποια τώρα είναι η λύση σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις? Συχνά απευθύνεται έκκληση στους συγγενείς των ασθενών να φέρουν από το σπίτι παγοκίστες, οι οποίες ασφαλώς προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση. Σε τελική ανάλυση, οι συνθήκες καύσωνα μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους στον ασθενή, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι η ίαση μιας πληγής καθυστερεί όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, κάποιοι λένε γιατί δεν χρησιμοποιούνται οι ανεμιστήρες, δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Εκτιμούν πολλοί από τους γιατρούς ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγιεινής, δηλαδή με απλά λόγια να διασκορπίζει και να μεταδίδει ιούς σε ένα κοινόχρηστο χώρο. Η Σουζάνε Γιώνα υποστηρίζει ότι ακόμη και εκτός νοσοκομείου, σε θερμοκρασίες άνω των 39 βαθμών, δεν έχει νόημα η χρήση του ανεμιστήρα γιατί η ροή του αέρα δεν βοηθάει, απλώς μεταφέρει τη ζέση στον ανθρώπινο οργανισμό. Από την περασμένη εβδομάδα πάντως, ο Γκέραλτ Γκάς, ο πρόεδρος Γερμανικής Ένωσης Νοσοκομείων, χτύπησε το καμπανάκι για τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο καύσωνας στους ασθενείς αλλά και στο προσωπικό των νοσοκομείων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κύριο πρόβλημα έγκυται στην απροθυμία των ομοσπονδιακών κρατηδίων να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις, με αποτέλεσμα οι κλινικές να αυτοσχεδιάζουν με συστήματα σκίασης με ανεμιστήρες και παγοκίστες. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, κατά την εκτίμηση του κυρίου Γκέραλτ Γκάς, απαιτείται ένα πολυετές πρόγραμμα εξυγχρονισμού των δημόσιων νοσοκομείων στη Γερμανία με επενδύσεις συνολικού ύψους 31 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα, αν καταλαβαίνετε καλά, με τα οικονομικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή έχει η Γερμανία, με την οικονομική κρίση που την έχει χτυπήσει από την ημέρα που κόπηκε το φτηνό αέριο από τη Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι το να μπουν, να μπει κλιματισμός στα νοσοκομεία είναι μάλλον μια ουτοπία. Η δεύτερη είδηση μας έρχεται από την Ιαπωνία. Ένας 42χρονος από το Χιόγκο της Ιαπωνίας διαθέτει τον εαυτό του για να μην κάνει θεωρητικά τίποτε. Με σπουδές αστρονομίας και με εμπειρία ως συγγραφέας, εγκατέλειψε την εργασία του γιατί θεωρούσε βαρετή, ενώ ο εργοδότης τον είχε επιπλήξει λέγοντάς του ότι δεν έχει προσφέρει και πολλά. Τότε άρχισε να αναρωτιέται αν ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα έχει θέση στον κόσμο. Με ένα tweet γεννήθηκε η υπηρεσία Rental Person, μέσω της οποίας παρέχει την παρουσία του σε όποιον τη χρειάζεται για οποιοδήποτε λόγο, με μοναδική εξαίρεση τη σεξουαλική επαφή. Σε διάστημα 5 ετών συνεργάστηκε με 5.000 ανθρώπους, νιώθοντας ότι καλύπτει ένα κενό που δημιουργείται από τη μοναξία ή την απογοήτευση. Το περασμένο έτος χρέωνε 55 έως 167 ευρώ για απασχόληση 2-3 ωρών, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει σχεδόν 70.000 ευρώ. Σήμερα ισχυρίζεται ότι αφήνει τους πελάτες του να αποφασίζουν το ποσό που θα του καταθέσουν, αλλά όλος για την διεκπαιρέωση του αιτήματος είναι η κάλυψη τυχόν εξόδων μετακίνησης ή γεύματος αν προκύψει στο πλαίσιο του αιτήματος. Παρότι ο ίδιος αναφέρει ότι δεν κάνει τίποτα, στην πραγματικότητα κάνει πολλά. Κατακλείζεται από μηνύματα που του ζητούν να συνοδεύσει ένα πελάτη στο εστιατόριο ή σε μια συναυλία, να καθίσει δίπλα σε κάποιον που εργάζεται ή να ακούσει τα παράπονα εργαζομένων για τους εργαδότες του. Ένας πελάτης του αποκάλυψε ότι όταν ήταν έφηβος καταδικάστηκε σε φυλάκιση για τροποκτονία. Ένας πολιτικός τον νίκιασε για να του μιλήσει για τις δυσκολίες της δουλειάς του και σε περιπτώσεις όπως αυτές δεν σχολιάζει ή δεν δίνει συμβουλές. Απλώς ακούει, συμμετέχει στη συζήτηση με ένα νεύμα ή ένα κατάλαβα και σύμφωνα με τον ίδιο για αρκετούς αυτό αρκεί. Δεν θέλουν κάποιον να τους μιλήσει αλλά κάποιον να τους ακούσει. Χωρίς κριτική, χωρίς γνώμη, χωρίς τοποθέτηση. Ο Μοριμότο έχει καταλήξει στην εμπειρία ότι η οικειότητα συχνά κάνει τους ανθρώπους να κρατούν το στόμα τους κλειστό. Η φιλοσοφία του αυτή προέκυψε από μια βαθιά προσωπική απώλεια. Η μεγαλύτερη αδερφή του, μην μπορώντας να βρει εργασία που της τέριαζε, αυτοκτόνησε. Το γεγονός αυτό το συγκλώνησε και τον οδήγησε να αναρωτηθεί αν η απλή παρουσία ενός ανθρώπου θα μπορούσε να έχει αξία. στην Ιαπωνική κοινωνία. Η μοναξιά απασχολεί έντονα τους ειδικούς, καθώς τα φαινόμενα της μοναξιάς και της απογοήτευσης παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Οι ηλικιωμένοι που πεθαίνουν μόνοι στις κατοικίες τους είναι περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι κάθε χρόνο, άνω των 65 ετών, που σβήνουν αθόρυβα. Και το δεύτερο φαινόμενο συνδέεται με την παρατεταμένη απομόνωση των νέων, οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά να αποσυρθούν, με περίπου 1,46 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, περίπου το 2% του πληθυσμού, να εκτιμάται πως για μια περίοδο μεγαλύτερη των 6 μήνων παραμένουν στο σπίτι τους, αποφεύγοντας να πάνε στο σχολείο ή στην εργασία τους. Στην Ιαπωνία το 2024 η μοναξιά αναγνωρίστηκε ως εθνικό κοινωνικό πρόβλημα και θεσπίστηκε νόμος για την προώθηση πολιτικών για την αντιμετώπιση της. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διοργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και να δημιουργήσουν κέντρα υποστήριξης. Λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν να αποδεχτούν ένα ακίνητο. Τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί. Τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Από Ελλάδα και Ισραήλ άσκησε απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γιέν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Προς τις κάλπες, επιτελείες σε θέση συναγερμού, ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των κάλπων, ο Τσίπρας υπό το άγχος της ελέγχωσης και η Καριστιανού υπό το φόβο νέων αποχωρήσεων. Καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε τρεις ημέρες. Με το ΣΕΒ, σύσκεψη στο Μαξίμου κατά της ακρίβειας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σήμερα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θα επιτευχθεί μια συμφωνία από την κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και τους βιομηχανίες τροφίμων για να περιοριστεί λίγο κάπως η ακρίβεια. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο, δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Σε 14 μήνες, Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Πάμε στην απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικότητα, υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνουν τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Κατάρρευση υποδομών, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα, χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία, τεράστιες επιπτώσεις της οικονομίας και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 κενές θέσεις, προκηρύξεις για συνολικά 8.208 μόνιμους. Η Γαλάνη μάγευσε στο Σούνιο με τον Τζιτσάνι. Μια επανάληψη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο. Και πέταξε τον Πειραιά ο Τεντόγλου με άλμα 8.39 από τους κορυφαίους αθλητές ο Τεντόγλου όλων των εποχών. Ελεύθερος τύπος, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις γύρατος, αναπηρίας και θανάτου. Στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης, όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πυραυλοκινητήρας, made in Απιθύτα, μια ακόμη επιτυχία της φοιτητικής ομάδας των μηχανολόγων μηχανικών. Οδήγηση για πατίνη από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση, οι όροι και τα πρόστιμα. Σοκάρουν οι καταθέσεις για το φόνο του 15χρονου Πάρη στην Καλυθέα. Ο δράστης είχε μαχαίρι. Εφημερίδα των συντακτών. Κεραμικός, η Golden Visma, η αναβάθμιση διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις πιο περιζήτητες στις σχολές, ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία, το θαύμα που είδε μόνο το Μαξίμου. Πάμε στη Δημοκρατία. Φέση 10 δισεκατομμυρίων στις πλάτες των φορολογουμένων, αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης για διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Θετική εξέλιξη, Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Ο Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Πάμε στην κόντρα. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε η Τσάγκρη από τον Κασελάκη. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο δρόμος για μια ιστορική στροφή στην ενέργεια, Made in Greece, με συνέντευξη του Γιάννη Μανιάτη εδώ στην Αυτεμπορική. Στρατηγική ανάγκη μετακλήσεις, έλλειψη 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία εκκλείδωσαν ακόμη 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Σε πλήρη λοιπόν κινητοποίηση βρίσκεται ο εκλογικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, προχωρεί η κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Ενώ τα κλιμάκια του κυβερνητικού κόμματος κινητοποιούνται, είπαμε και στην αρχή, για τις κινητοποιήσεις, για τις περιοδίες, κυρίως στην Πελοπόννησο την προηγούμενη εβδομάδα και ακολουθεί τώρα η δύσκολη αγροτική Θεσσαλία και βεβαίως στη Λάρισα και στο Βόλο. Τα νέα ονόματα λοιπόν που έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα, θα ανακοινωθούν και άλλα 50 ονόματα εντός του Ιουλίου. Στην Α Αθηνών θα είναι υποψήφιος ο Περιφερειακός Σύμβουλος και γνωστός ηθοποιός ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, η δικηγόρος Πόλα Δαμιανού στη Β' Πειραιός, ο φωτογράφος Δημήτρης Κούλος, είναι νομίζω από τα κεντρικά πρόσωπα σε αυτά τα reality στα κανάλια. Στον Εύρο είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου για τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλληνα Σόκου. Στην Αργολίδα ο δικηγόρος Ζώη Σταυρόπουλος. Στη Μεσσηνία η δικηγόρος Πορφιλένια Κανελοπούλου. Στη Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκα. Στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Ιδρέου. Στην Εύβοια ο δικηγόρος Απόστολος Πανός. Στην Ευετανία ο εγκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας. Και στην Πιερία η Βενιαμίν Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Τζίκα. Όπως σας είπα, τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και άλλα ονόματα. Φαίνεται ότι σιγά σιγά όλα τα κόμματα ετοιμάζονται. Ανάλογες κινήσεις γίνονται και στο ΠΑΣΟ και στην Ελλάς. Στην Ελλάς τα στελέχη λένε ότι θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια όποτε και αν προκηρυχτούν οι εκλογές. Τώρα βέβαια θα δούμε αν θα υπάρξουν και μεταγραφές αεροδρομίου, όπως λέμε στα αθλητικά, τις επόμενες ημέρες. Στο ΠΑΣΟΚ, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί, κυρίως χάνοντας κάποια στελέχη που δεν ήταν σε κεντρικό επίπεδο αλλά έπαιζαν ρόλο στην γεωγραφία, στην ανθρωπογεωγραφία του κινήματος που μετακινήθηκαν στο νέο κόμμα, στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τώρα σχεδιάζουν τρεις μεγάλες μεταγραφές. Μέχρι τώρα ακούγαμε και γραφόταν πάρα πολύ για την κυρία Θεοδόρα Τσάκρη, η οποία ήταν στέλεχος του κινήματος για πάρα πολλά χρόνια, συνέχεια μετακινήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν υπήρξε η διάσπαση ακολούθησε τον κύριο Κασελάκη. Η συνέντευξη που πήρε ο κύριος Κασελάκης από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, φαίνεται ότι ήταν η θριαλίδα για να αποχωρήσει από τους Δημοκράτες. Η κυρία Θεοδόρα Τσάκρη λοιπόν αποχώρησε, επικαλούμενη ιδεολογική απόκληση από την πορεία που χαράσει ο Στέφανος Κασελάκης. Δήλωσε ότι εκείνος ζήτησε την παραίτησή της, ξεκαθαρίζοντας πως το κόμμα μπαίνει σε νέα φάση με προσανατολισμό στο φιλελεύθερο προοδευτικό κέντρο. Είχαμε λοιπόν μια αντιπαράθεση με ανακοινώσεις. Η κυρία Τσάκρη αφήνει πίσω της την περίοδο Κασελάκη. Το γνωστοποίησε λίγα 24 ώρα μετά τη συνέντευξη του πρόεδρου του κόμματος Στέφανο Κασελάκη με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ουσιαστικά είπε ότι δεν ρωτήθηκε για την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κασελάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Στέφανο Κασελάκη. Σε όλα υπάρχει ένα όριο, είπε, υπάρχουν κόκκινες γραμμές, τις οποίες αν συνενέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια πράξη αλλίωσης τόσο της ιδρυτικής μας διακήρυξης όσο και της προσωπικής πολιτικής διαδρομής καθενός και καθεμιάς. Λοιπόν, παραιτείται από αντιπρόεδρος και μέλος των Δημοκρατών και θα υπερασπιστεί, όπως λέει, τη δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά ταυτότητα. Τώρα θα δούμε αν η κυρία Τσάκρη θα το κάνει αυτό ως ανεξάρτητη βουλευτής ή τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες θα βρει ένα νέο τόπο προορισμού και όπως τουλάχιστον γράφεται τις τελευταίες εβδομάδες και δεν έχει διαψευστεί τουλάχιστον από τους ενδιαφερόμενους από τη Χαριλάου Τρικούπη, ίσως ο επόμενος στόχος της να είναι η Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα ο κ. Κασελάκης λέει ότι ο ίδιος ζήτησε την παραίτηση, μάλιστα οι Δημοκράτες έβγαλαν και μια ανακοίνωση που έλεγαν «Καλό δρόμο Θεοδόρα». Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια ανακοίνωση που έβγαλε το βράδυ για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ο κ. Κασελάκης και λέει τι δεν είναι αριστερά. Να κλείνει τις τράπεζες, να αφήνει τον κόσμο σε απόγνωση, να αποκλείει συνέδρους και τη δημοκρατία, να αντιστρέψει το δημοψήφισμα που ο ίδιος επικίνδυνα ζήτησες, να κάνεις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με κρυφά κονδύλια, να αλλοιώνεις τη λαϊκή βούληση που σε πληρώνει να κάνεις αντιπολίτευση, να περνάς νέο μνημόνιο και να εξαϊλώνεις τη μεσαία τάξη και μια σειρά άλλων μέτρων που βεβαίως δεν τα λέει για την κυρία Τσάκρη, τα λέει μάλλον για τον Αλέξη Τσίπρα. Και καταλαβαίνουμε πώς θα πάει το κλίμα από εδώ και πέρα στην προεκλογική εκστρατεία. Δύο λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.